Euskararen bidean ibiliko dira 8. aldikotz. Xalbat Alzugarai Etxeberri. Gogotsu baina urduri ere badira Libe Martinez Derri Tuerto eta Garazi Hurtado Euskara Aventurako koordinatzaile berriak. Espedizioko kideek Euskal Herria hilabete bakar batean zeharkatuko dute hilaren 31 bitarte. Dena pres da espediziorako, ibilbidea antolatu lolekuak eta kudeak eta languzia. Atarratzeko zuberoa, plazan elkartzea bakarrik falta zaie abentura hasteko. Hilabete astapenean hasi bidea Getxon Bizkaia finituko dute hilabete bukaeran. 8. Euskara Aventuran, 130 gazte ibiliko dira Euskal Herrian barna. Antolatzaileen erranetan, orotariko errealitate linguistiko, sozial, ekonomiko eta kulturalak batzen dituzte bertan. Horiek horrela, 45 Bizkaitar, 29 Gipuzkoar, Nafarroako 26 Nafarroa, Behereko 6 Arabako 13, 7 Lapurtar eta Zuberoako Zioitar bat izanen dira. Bertzalde, herrialde katalanetarik 3 Zioitarek parte hartuko dute. Parte hartzaileen proportzioa nola kalkulatzen duten azaldu du Martinez Derri Tuertok. Lurraldetasuna kontuan hartzen da eta horrez gain, bakoitzari esleitzen zaio bere lurraldeko populazioaren araberako proportzioa horregatik dira hainbeste bizkaitar errate baterako. Zioitaren artean, aurten emazteak dira gehienak 149,23. Parte hartzaileekin batera, 25 laguneko lantalde urdina izanen da espedizioan ala nola xerpez, osasun laguntzailez, koordinatzailez eta komunikazioko kidez osatua. 500 kilometro inguru eginen dituzte oinez, eta bataz bertze egunean 17 eta 20 kilometro arteko etapak izanen dira. Zioitarak, Pagola eta Larzabale artean. Joanes Basurto. Espedizioko kideen artean ez ezik ibilbidean ere orotarikotasuna dute helburu antolatzaileek. Doneiakue bideak osatzen du espedizioaren zatirik handiena, naiz eta bideari urtez urte aldaketa txipi batzuk egiten dizkioten. Aldatzekotan, ibilbidea egokitzen dute leku jakin batzuetarik pasatzeko edo aterpetzeko aukerak aztertu eta gero. Aurten, lehen aldikotz iraganen dute Sakana Ibarra, Nafarroa eta Ondarroa, Bizkaia. Gazteek ez dute ordaintzen espedizioan parte hartzeko, baina lan bat egin behar dute Euskara Aventuran leku bat lortzeko. 264 litroan presentatu dira aurtengo aldian, eta aurkezturiko lanen kopurua goiti joan bazen ere aitzineko aldietan eskaerak egonkortzen ari direla zehaztu dute bi koordinatzaileek. 3 galdera proposatu dizkiete oraingoan. Zer da euskalduntasuna? Ametsak egia bihur daitezke? Eta zein garai historikora joan nahiko zenuke? Martinez Derri Tuertok kontatu duenez, lanen erdiak baino gehiago kanpoan gelditu dira. Espedizioan parte hartzea doakoa da, eta jendean hitz aurkezten da, baina erdiak baino gehiago kanpoan gelditzen dira. Guk nahiko genuke 300 zioitarez osatutako espedizioa egin, baian ezin dugu oraingoz. Gehitu du penaz. Lekuko aldaketa. Irune de Lamazak eta Alaitz Elizburuk espedizioko koordinazio lanak utzi dituzte eta hain zuzen ere, Martinez Derri Tuertori eta Hurtadori eman diete lekukoa. Hurtadok, erran duenez, nostalgia puntu batekin hartu du ardura postua. Gogotsu nago, baina enaiz gehiago zioitara izango eta horrek pena pixka bat ematen dit, egia erran. Dena den, proiektua ontsa ezagutzen dute biek eta zehaztu dute hori dela bertan lan egiteko irizpidea. Proiektua oso ongi ezagutu behar duzu koordinatzailea izateko. Horrela, ager daitezkeen arazoei aurre egitea errazagoa zaizu. Libe Martinez Derri Tuerto eta Garazi Hurtado koordinatzaile berriak. Haizea solaguren beaskoa. Martínez de Rituerto abenduan presentatu zen atera lan eskaintzara eta Hurtado koordinatzaile lanetan sartu zen aitzineko langileek proposaturik. Ez zitzaidan burutik pasatu ere egin koordinatzailetarik bat izaten ahal nintzela, eta sustapen kanpaina egitera etorri zirelarik ikastetxera aurreko koordinatzaileak bota zidan proposamena eta horrela animatu nintzen. Edozein gisaz, biek eskertu nahi izan dituzte aitzinekoak espedizioaren parte izateagatik eta batez ere transmisio lana ongi egiteagatik. Iazko espedizioan Irunek eta Alaitzek orain arteko koordinatzaile lana utziko zutela iragarri ziguten eta ezer baino lehen bihoz bihotzez eskerrak eman nahi dizkiegu emandako konfiantzagatik.